Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, dobar dan. Srijedu, 19. novembar, obilježavaju sljedeće vijesti. Više od polovine građana Crne Gore ocjenjuje članstvo u Evropsku uniju dobrim, ali više od svih država na Balkanu tolerišu korupciju i mito. Opozicija će okruglim stolovima ponuditi alternative za konkretne probleme crnogorskog društva. Srbija najavila tužbu protiv Hrvatske sudu u Hagu. Protesti u Prištini zbog Euleksa, četvoro poginulo više ranjenih militanata u Pakistanu. Razgovori Gruzije i Rusije održavaju se u Ženevi. Svjedok deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore Slobodan Pejović po ko zna koji put na meti nepoznatih napadača.
Izgleda moja i njihova Crna Gora nije ista. I tako doživljavam, jadno doživljavam. Kako bi se drugi čovjek osjećao u ovoj državi.
Advokat Radomir Prelević ovim povodom kaže.
I zaista mislim da su državni organi jednostavno apsolutno dužni da što prije, ne samo otkriju činioce, nego i da pruže zaštitu ovom svjedoku, u stvari najdragocjenijem svjedoku.
Izvjestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin ovako komentariše poziv Tadića Crnoj Gori i Makedoniji da izađu sa novim prijedlogom za ambasadore u toj zemlji.
Ne mogu komentarisati to što je navodno rekao predsjednik, jer ne znam da li je to uloga predsjednika da šalje takve poruke javnosti. Nije predsjednički sistem.
U Bijelom polju ovoga mjesta posao je našlo više od 500 ljudi zahvaljujući vladinim kreditima.
Dobio sam kredit od 15.000, uposliću dva i sebe i to ću da organizujem za razvoj stočarstva.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Više od polovine crnogorskih građana ili 57% smatra da je članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji dobra stvar, pokazalo je regionalno istraživanje agencije Gallup. Istraživanje je pokazalo i da bi danas 78 građana podržalo nezavisnost Crne Gore, a da joj se protivi 11%. Više nego u drugim zemljama iz okruženja, u Crnoj Gori građani smatraju da je prihvatljivo davanje mita, korištenje veza ili uticaja da bi se završio posao, pokazalo je istraživanje Gallupa i Evropskog fonda za Balkan. Srpska lista Pokret za promjene i Socijalistička narodna partija uskoro će započeti organizovanje okruglih stolova na kojima će nuditi alternative za svaku aktuelnu situaciju u Crnoj Gori. Opozicija se nalazi u najtežoj poziciji od uvođenja višestranačja u Crnoj Gori, a idejom o održavanju okruglih stolova teško da nešto bitnije mogu promijeniti, ocijenio je profesor Miloš Bešić. Crna Gora će narednih dana početi proceduru postavljanja novog ambasadora u Beogradu, a Makedonija je već započela taj proces, piše Beogradski list Dan. A Skopski večer piše da će Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova pozvati srpskog ambasadora Zorana Popovića da zvanično predstavi poziciju Srbije o vraćanju makedonskog ambasadora. Srbija će tužiti Hrvatsku Međunarodnom sudu pravde za zločine počinjene u operaciji Oluja 95. godine, izjavio je sinoć ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Jeremić je povodom odluke Međunarodnog suda pravde da se proglasi nadležnim za tužbu Hrvatske protiv Srbije za genocid naveo da je Hrvatska odbila da se suoči sa činjenicom da je 250.000 Srba protjerano iz domova u Hrvatskoj. Nekoliko hiljada demonstranata okupilo se danas u podne u centru Prištine, gdje se na poziv Pokreta samoopredjeljenje i još 30 nevladinih organizacija održava protest da odbranimo suverenitet Kosova. Demonstranti nose na transparente među kojima dominira "Hoćemo u Europu, nećemo biti pod Europom" i uzvikuju parole podrške suverenitetu Kosova i protiv njegove podjele. Cilj demonstracija je da se građani Kosova suprotstave prijedlogu plana od 6 tačaka koje je sastavio Beograd, a prihvatio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Sekretar u Srbijanskom ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović smatra najoptimističnijim očekivanja da će Evropska unija zaživjeti na Kosovu već početkom decembra. "Mislim da ćemo sačekati novu administraciju da se pozabavi pitanjem Kosova", rekao je Ivanović. Američka vojska uhapsila je danas više pripadnika iranskih snaga bezbjednosti osumnjičenog za krijumčarenje oružja u Iraku. Saopštenju se navodi da je pripadnik iranske elitne revolucionarne garde Kurz uhapšen na aerodromu u Bagdadu. Najmanje 5 osoba je ubijeno u napadu američkih snaga na sjeverozapadni dio Pakistana, gdje se nalaze talibani i pripadnici terorističke organizacije Al-Qaida. Ruska i gruzijska delegacija došle su u srijedu u Palatu naroda u Ženevi gdje razgovaraju pod okriljem Europske unije o sukobu na Kavkazu mjesec dana nakon prvog neuspjelog pokušaja. Ruska državna duma odobrila je danas u drugom čitanju amandmane na ustav kojima se mandat predsjednika države produžava sa 4 na 6, a poslanika dume sa 4 na 5 godina. Ruski sud danas je poništio odluku da otvori za javnost suđenje trojici optuženih za ubistvo novinarke Ane Politkovskaje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Prema istraživanjima Američkog instituta za ispitivanje javnog mijenja Galupa i Evropskog fonda za Balkan, davanje i primanje mita u Crnoj Gori predstavlja način života. Kaže se i da se ove radnje tolerišu više nego u drugim zemljama Zapadnog Balkana. Predstavnici relevantnog dijela nevladinog sektora kažu da je tačno da se korupcija u Crnoj Gori smatra društveno prihvatljivim ponašanjem. Esad Krcić.
Ako rezultati istraživanja uglednog američkog instituta Galup odgovaraju stvarnom stanju, većina građana Crne Gore smatra da je korupcija prihvatljiva. Korišćenje veza se naročito smatra normalnim, a većina od 51% misli da je to prihvatljivo da bi se, na primjer, dobila bolja njega u bolnici. 39% bi dalo poklon, a 31% novac. Značajan dio ispitanika bi koristio veze i mito da bi upisali dijete u bolju školu, ali i da bi izbjegli kazne za saobraćajne prekršaje. 43% uz pomoć veze, 28% kroz poklon, a 26% dajući novac. Više od većine anketiranih je tokom prošle godine dalo mitu policajcu, 12,5% vladinom zvaničniku, skoro 10% inspektoru, isto toliko ljekaru ili medicinskoj sestri. 65% anketiranih je uspjelo da završi posao, 10% nije, dok 12% još uvijek čeka rezultat. Mogućnost da se koriste veze, mali pokloni ili koverte da bi se nešto postiglo, prema ocjeni nešto manje od trećine ispitanika više koristi nego što šteti, dok većina od preko 55% misli suprotno. Korupcija je više posljedična pojava, a pravi problem je u našoj političkoj kulturi koja nepotizam i korupciju ne doživljava kao kažnjive, već kao društveno prihvatljive kategorije, rekla je za naš program direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kouljarević, koja smatra da je potrebno imati u vidu da je Crna Gora malo poluzatvoreno društvo poluizgrađenih i neefikasnih institucija sistema, što predstavlja pogodno okruženje za razvoj nepotizma i korupcije.
Jedini način da se borimo protiv ovoga da pokušamo da utičemo na izgradnju nivoa političke kulture, na izgradnju inače slabih političkih kapaciteta, na svijest građana i građanki, kako bi rezultati te borbe bili održivi. Jer to definitivno jeste jedna ozbiljna devijantna pojava koja se ispred nas nalazi kao planina na putu ka Evropskoj uniji.
Nije iznenađujuće da je korupcija postala jedan od prihvatljivih oblika ponašanja, jer se sa najviših nivoa konstantno šalje poruka da se korupcija neće sankcionisati i da niko neće trpjeti posljedice ukoliko pokuša ili počini takvo krivično djelo, kaže Vanja Ćalović, direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora i članica Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije.
S jedne strane imate visoke državne službenike koji su u kontinuitetu uključeni u razne afere gdje u kontinuitetu javnost stiče sliku i informaciju o tome da su u pitanju ogromna financijska sredstva koja oni pokušaju ili uspiju da otuđe od države i niko ne snosi posljedice. U takvoj jednoj situaciji, kada imate sistem koji istovremeno ne funkcioniše i ne obezbeđuje građanima da ostvare svoja osnovna prava, da sprovede zakone na način na koji su oni napisani na papiru, a kada nemate nikakvu sankciju, imate poruku sa najviših državnih instanci da je korupcija prihvatljivo ponašanje.
Imajući to u vidu, potpuno je očekivano da će građani prihvatiti korupciju kao način da se sistem ubrza i učini efikasnim, kaže Vanja Ćalović, koja dodaje da sam sistem tjera građane da se tako ponašaju.
Kada niko ne poštuje zakon u potpunosti, jer i država na to stimuliše, pa čak i tjera u slučajevima kada je sistem neefikasan, kao što recimo to imate primjer u urbanizmu i izdavanju građevinskih dozvola, tada vi ne možete očekivati od javnosti da osudi korupciju, već se administrativna korupcija širi toliko da ona praktično postaje pokriće i izgovor za korupciju na najvišim nivoima.
Formalne prepreke na putu integracije Crne Gore u Europsku uniju ne predstavljaju problem jer se pokazalo da ne postoji ni najmanja teškoća sa usvajanjem zakona u skladu sa europskim standardima, baš kao što nema problema ni u pronalaženju rupa u tim standardima, kaže direktorka Centra za građansko vaspitanje Dalibor Kouljarević, govoreći o mogućim problemima koje ovakvo shvatanje korupcije može prouzrokovati tokom daljeg procesa integracije Crne Gore u Europsku uniju.
Najvažnije je zapravo raditi na adekvatnoj primjeni određenih zakonskih akata. Javna je tajna u svakom mjestu Crne Gore ko su zaštićeni
plaćeni kriminalci, ko su mafijaški bosovi, koji iz svijeta politike, pravosuđa, sektora bezbjednosti se nalaze ili pije kafu u njihovom društvu. A ono što je razlika Crne Gore u odnosu na neko društvo za zemalja Evropske unije jeste što se to ne sankcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nije neuobičajeno da izborni procesi u pojedinim izbornim jedinicama budu proglašeni nevažećim zbog određenih propusta. Međutim, kuriozitet je kada se od svih izbornih mjesta ponište izbori u zatvoru. Birači koji se nalaze na izdržavanju kazne u zatvoru Spuž, njih 90, će ponovo se izjašnjavati o sastavu opštinskog parlamenta Kotor i od glasova zatvorenika zavisi hoće li doći do promjene u odnosu snaga. Srđan Janković.
Birači sa područja Kotora koji se nalaze u zatvoru u Spužu ponovo će uskoro glasati za odborničke liste Kotorskog parlamenta nakon što je Ustavni sud poništio glasanje u zatvoru u Spužu. Prema procjenama političkih partija, zatvorenici će odlučiti da li će Demokratska partija socijalista izgubiti ili zadržati jedan mandat od ukupno 15, ili će taj mandat preći na stranu Socijalističke narodne partije koja sada ima 6 mandata. Odluka Ustavnog suda stvorila je problem Državnoj izbornoj komisiji jer, prema riječima sekretara Slobodana Dragovića, čitav problem je nastao ne zbog netransparentnosti izbornog procesa u Spuškom zatvoru, nego zbog zakonske odredbe da se ne može mijenjati birački spisak 10 dana pred izbore. To znači, prema riječima Dragovića, da komisija treba da ponovo formira birački spisak, ali da u međuvremenu do ponovljenog glasanja u Spuški zatvor može doći ponovo osoba sa područja Kotora kome neće biti omogućeno da bira.
Kako napraviti birački spisak za zatvore 10 dana prije? Kad recimo, ako ga mi napravimo 10 dana prije, on će recimo treći dan pred glasanje doći još neki zatvorenik. On neće moći da ostvari biračko pravo tamo na biračkom mjestu gdje je upisan, morat će tu, ali mi ga ne možemo dodati u taj birački spisak, tako misli Ustavni sud. I mislim da je u Ustavnom sudu su to većinom nešto preglasali da oni to ne razumiju.
Izbor za Kotorski lokalni parlament u zatvoru za izvršenje krivičnih sankcija je poništen na inicijativu opozicione socijalističke narodne partije koja smatra da je oštećena. Prema riječima funkcionera Nevena Gošovića, protiv odgovornih će biti podnijeta krivična prijava.
Socijalistička narodna partija Crne Gore danas će podnijeti krivičnu prijavu protiv predsjednika opštinske izborne komisije Kotor, gospodina Nenada Radunovića, zato što je kao odgovorno lice u namjeri da izbornoj listi SNP-a nanese izbornu štetu, a izbornoj listi Demokratske partije socijalista pribavi korist, prvo onemogući opštinsku izbornu komisiju Kotor da na sjednici održanoj 13. novembra 2008. godine glasa po prigovoru opštinskog odbora SVP Kotor na rad biračkog odbora kazneno-popravni dom.
Na ponovljeno glasanje, čiji će termin tek biti određen, prisustvovaće posmatrači Centra za demokratsku tranziciju, koji na prethodno glasanje nisu došli, PR koordinator Milica Kovačević.
Nažalost, tada nismo imali informaciju da je formirano biračko mjesto. Danas smo, odnosno jučer kad smo poslijepodne saznali za ovu odluku Ustavnog suda i svakako ćemo iskoristiti sve pravne mogućnosti i biti na tom biračkom mjestu i pratiti sprovođenje glasanja tamo.
Međutim, sekretar Državne izborne komisije Slobodan Dragović kaže da tek treba da bude odlučeno kako će se sprovesti kontrola izbora u Spužu s obzirom da je u zatvor zabranjen ulazak civilima.
Ja ne znam kako će komisije zauzeti stav da recimo u KP dom idu na biračko mjesto u službene prostorije da idu ljudi s ulica i stranaka. Ne znam da li će to komisija moći da prihvati. To moraju biti ljudi zaposleni tamo i oni imaju biračko pravo. Kako sad recimo 5 članova biračkog odbora i stranaka odredi tamo da ih neko provoda, da neko njima drži stražu, da oni rove po spavaona, da ne znam. Ili to mogu samo oni koji tamo rade.
Direktor ZIKS-a Božidar Vuksanović nije želio da komentariše odluku Ustavnog suda, ali kaže da će uprava zatvora postupiti prema njoj i otvara problem onih ljudi koji se nađu u zatvoru nakon zaključenja biračkog spiska.
Šta bi se desilo da je recimo toga dana 9. došlo neko lice na izdržavanje kazne? Da li bi ona imala pravo glasa? Imala bi pravo glasa jer se ne odnosi na birački spisak u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, već kotorski birački spisak koji nije mijenjan i koji je ovaj. Međutim, ponovo kažem, ne želim da komentarišem odluke, postupit ćemo u skladu sa tim, a što se tiče čitave procedure, onako kako bude to postavila Državna izborna komisija u skladu sa zakonom, ZIK će to također slaviti.
Prema riječima naših sagovornika, u zatvoru nije moguće sprovoditi kampanju niti birače upoznati sa političkim programom stranaka prije izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodan Pejović, glavni svjedok u slučaju deportacije Bošnjaka muslimana koje je država Crna Gora početkom 90-ih poslala pod nož vojsci Radovana Karadžića, ponovo se našao na meti nepoznatih napadača. Petar Komnenić.
Prije par noći nepoznati počinioci ponovo su poslali zlokobnu poruku Slobodanu Pejoviću, bivšem samostalnom inspektoru koji je, ne pristajući da bude saučesnik u državnom zločinu protiv izbjeglica koje su na crnogorskoj teritoriji tražile spas, javno progovorio o tom slučaju. Nakon serije napada i šikaniranja, ovoga puta demoliran je Pejovićev automobil, na kome je u gluvo doba noći kamenom slovljeno suvozačevo staklo. Prije toga Pejović je umalo stradao u sumnjivoj saobraćajnoj nesreći, a nekoliko mjeseci unazad bio je fizički napadnut u Herceg Novom, gdje mnogi ne cijene njegov građanski istup. Pejović kaže da se osjeća, citiram, jadno i iscrpljeno.
Pa znate šta, oni me iscrpljuju, znate, koliko sam god ja psihički, kažu mi prijatelj da sam psihički stabilna osoba. Znate, tako se to malo izbaci iz kolosijeka, što bi se reklo. A plus toga i ekonomski vas uništava, jeli? Prije par mjeseci su mi ogromno balkonsko staklo razbili na stanu, se spremu da idem za Beograd, to sam već rekao, na regionalni skup u ratnim zločinima. To sam ja doživio kao upozorenje, pazi što ćeš da pričaš u Beograd, jeli? Mada ja nisam čovjek koji priča sa strane, samo nego sve što imam ja to iznesem u Crnoj Gori, u mojoj Crnoj Gori. Nažalost i njihovo, jeli, ali izgleda moja i njihova Crna Gora nije ista. I tako se doživljavam, jadno doživljavam, kako bi se drugi čovjek osjećao u ovoj državi.
Radomir Prelević, advokat kancelarije koja zastupa porodice nastradalih Bošnjaka muslimana, koje je država Crna Gora izručila vojci Radovana Karadžića, kaže da je ovo još jedan u nizu pritisaka na specifičnog i hrabrog svjedoka.
Jer se tu radi o jedinom pripadniku tadašnje policije koji ne samo što je spasio one ljude koje je lišio slobode te večeri majske 92. godine, tako što ih je, kad je vidio ili naslutio o čemu se radi, pustio da jednostavno izađu iz te zgrade Hercegovskog MUP-a, nego je i jedini pripadnik policije koji je o svim svojim saznanjima o tom zločinu javno govorio i pred sudom u parnicama za naknadu štete po tužbama žrtava svjedočio. Nažalost, po tri dosadašnja napada na njega i njegovu porodicu, ona prethodna dva uopšte nisu istražena, što nikako ne služi na čast našim državnim organima.
Slobodan Pejović, međutim, kaže da iako mu sve ovo teško pada, nema namjeru da napusti svoj grad.
Ne mislim napuštati Crnu Goru. Mada je bilo sugestija, pogotovo ne mislim napuštati Herceg Novi, jer eto, bez obzira na sve ja ovaj grad volim i čini mi se kad bih napuštio Herceg Novi da bi to bilo bježanje pred tom nemani, jeli, da bi to bio poraz građanske Crne Gore kojoj ja pripadam. Tako da neću stupnuti pred njima sigurno, pa idem, krajnji ishod, što bi se reklo, neizvjestan, jeli.
Pejović je uvjeren, kako kaže za naš radio, da uprkos korektnom odnosu policije ni ovaj slučaj, kao ni većina prethodnih, neće biti razjašnjen. Advokat Radomir Prelević upozorava da je država dužna da obezbijedi sigurnost svjedoka, čija je uloga u ovom osjetljivom procesu neprocjenjiva.
I zaista mislim da su državni organi jednostavno apsolutno dužni da što prije, ne samo otkriju učinioce, nego i da pruže zaštitu ovom svjedoku, u stvari najdragocjenijem svjedoku, prije svega koji bi svjedočio u korist države Crne Gore i na neki način gotovo nadomjestio sve te nedostatke koje je do sada je država učinila u vezi sa tim zločinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Crna Gora će narednih dana početi proceduru postavljanja novog ambasadora u Beogradu, a Makedonija je već započela taj proces, objavio je danas Beogradski list Danas. A Branka Trivić istim je povodom pokušala da sazna zašto je predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao vlade Crne Gore i Makedonije da izađu sa novim prijedlozima za ambasadore.
Kad zemlja iz bilo kog razloga, a razlog bi morao biti ozbiljan, protera ambasadora druge zemlje, praksa je da se diplomate ne vraćaju najmanje 6 mjeseci. Predsjednik Srbije Boris Tadić nije mario za te diplomatske običaje. Pozvao je Crnu Goru i Makedoniju, čiji ambasadori su proterani nakon što su te države priznale Kosovo, da imenuju nove najviše diplomatske predstavnike u Srbiji. Opozicija u Beogradu je u horu povikala da je vlast marionetska, da nema doslednu politiku, a pojedini tabloidi da je država Srbija u vremenu političke adolescencije, a da bi nacije koje drže do sebe potez Crne Gore i Makedonije, to jest priznanje Kosova, protumačile kao neprijateljski akt. Vlada u Beogradu morala je da reaguje na priznanje Kosova od strane Podgorice i Skoplja, ali istovremeno treba pozdraviti Tadićev poziv ovim dvema državama da imenuju ambasadore u Srbiji, kaže Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose.
Pošto mi znamo u kakvoj situaciji je Crna Gora i Makedonija, posebno Makedonija koja mislim da se nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Ja prosto ne znam sa kakvom situacijom drugom u svetu da je uporedim. Normalno je da mi malo odškrinemo vrata, ne oni, mi. Na kraju krajeva je naš je bio prvi potez. Ostavljena je mogućnost i Crnoj Gori i Makedoniji, pa evo možemo nešto da uradimo u buduće. Nismo tim potpuno završili sve.
Predsjednik Tadić je ocenjuje analitičar Dejan Vuk Stanković, uvideo nužnost uspostavljanja dobrosusedskih odnosa s Crnom Gorom i Makedonijom.
Iz prostog razloga što postoje interesi građana u sve te tri države da jednostavno što je bolje moguće se skladno zadovoljavaju ti interes. Sigurno je da je to povezano i sa evropskim integracijama Srbije gde se kao jedna vrsta uslova ili kao jedna vrsta bolje reći pretpostavke navodi i to što bi se moglo nazvati dobrosusedskim odnosima.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, ne vidi ni jedan valjan razlog što su dvoje ambasadora proglašeni za persone non grata.
Koliko ja znam, odluku o priznavanju nezavisnosti Kosova donele su vlade Crne Gore i Makedonije. I ne znam kakve to veze ima sa gospođom ambasadorom i gospodinom ambasadorom koji su proglašeni personom non grata. Šta su oni napravili da bi sada morali tražiti njihovu smenu?
Kacinu nije jasno ni to zašto cela ova priča ide preko predsjednika srpske države.
Ne znam da li je to uloga predsjednika da šalje takve poruke javnosti. Nije predsjednički sistem. Ja ne znam zašto to treba raditi preko javnosti. Zašto treba od toga raditi politiku? Mnogi su se to fino dogovorili bez medija, pa me na kraju krajeva i vi to ne bi pitali.
Predsjednik Srbije je u intervju agenciji Beta izjavio da ima saznanja da crnogorski premijer Đukanović ne žuri da vrati ambasadora u Beograd. Simeon Pobulić ovako ocenjuje Đukanovićevu poziciju.
Njemu je zbog unutrašnjih odnosa, ali on ipak ima jednu dobru trećinu stanovništa koje su protiv toga i on je morao da pokaže neku svoju čvrstinu u odnosu na Srbiju, jer šta je drugo mogao?
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Iz svijeta danas izdvajamo. Tri najveća američka proizvođača automobila zamorila su Kongres da im pozajmi 25 milijardi dolara za spas kompanija koje su nekad bile stožer najveće ekonomije svijeta, upozoravajući da bi njihov krah bio težak udar za cijelu privredu Sjedinjenih Država. Ovom zahtjevu protivi se odlazeća Bushova administracija. Dragan Štavljanin.
Automobilskoj industriji je neophodan most preko finansijske provalije koja se pred nama otvorila, rekao je u Senatu generalni direktor General Motorsa Rick Wagoner. Za nevolje industrije on nije okrivio loš rad, već produbljivanje svjetske ekonomske krize. Pomoć je zatražio i Ford, njegov predsjednik Alan Mulally. Ovdje je reč o dva suštinska pitanja. Da li postoji kompetitivna i suštinska budućnost za našu domaću autoindustriju? Drugo, da li je vladin kredit da bismo premostili tešku ekonomsku situaciju bolje opcije za našu zemlju nego izostanak akcije? Odgovor na oba pitanja je da, kazao je Mulally. Međutim, pokazalo se da su simpatije za autoindustriju tanke na Capitol Hillu i koji ne želi da dublje zavuče ruku u 700 milijardi dolara vredan spasilački program Ministarstva financija i izvuče 25 milijardi. Zakonodavci su puni kritika na račun proizvođača automobila i pitaju se da li bi zajam zaista izlečio kompanije od onoga od čega boluju. Demokratski senator Christopher Dodd je na početku ispitivanja trojice direktora, koje je trajalo 4 sata, rekao čelnicima General Motorsa i Forda da autoindustrija traži lek za rane koje je u najvećoj meri sama sebi nanela. Ipak on je rekao da će hiljade izgubiti posao ako se dozvoli da kompanije propadnu. Republikanski senator Mike Enzi smatra da finansijska kriza nije jedini razlog zašto je autoindustrija u nevaljama, već da su neefikasna produkcija i skupi sporazumi sa zaposlenima doveli američke kompanije u nepovoljan položaj prema stranim. Wagoner je odgovorio da se, uprkos uverenju javnosti da General Motors ne drži korak sa vremenom i tehnološkim promjenama, njegova kompanija posljednjih godina agresivno prebacila na položaj dugoročnog uspeha, pred koji se sada isprečila svjetska ekonomska kriza koja je srozala prodaje automobila na najniži nivo od Drugog svjetskog rata. Krah automobilske industrije bio bi katastrofa, rekao je on, u kojoj bi bilo izgubljeno 3 miliona radnih mesta u prvoj godini, a ekonomsko opustošenje bi daleko nadmašilo podršku vlade potrebno za ublažavanje tekuće krize. Mnogi stručnjaci ističu da američka autoindustrija, za razliku od stranih proizvođača, nije anticipirala promjene u zahtjevima potrošača, već reaguje zakasnelo. James Gattuso iz Heritage fondacije u Washingtonu. Postoji više razloga zašto su se američke kompanije opredelile za proizvodnju automobila koji imaju veću potrošnju nego evropski i japanski. Naime, Amerikanci imaju drugačije navike u vožnji. Malolitražni automobili su mnogo prijemčiviji za evropske gradove u kojima je saobraćaj zagušen. Istovremeno, veliki automobili imaju bolju prođu u SAD-u zbog ogromnih distanci. Tako da je to bila neka vrsta zamke za američke proizvođače koji nisu blagovremeno reagovali kada su letos drastično poskupili naftni derivati, ističe Gattuso.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju bilježimo da je u Bijelom polju ovog mjeseca posao našlo više od 500 ljudi zahvaljujući vladi i kreditima koje je obezbijedila. Sead Sadiković.
Više radnika se odjednom u Bijelom polju zaposlilo nije još od 60-ih prošlog vijeka, kada su otvoreni veliki, a danas ugašeni industrijski pogoni. Čak 520 ljudi je kreditnim sredstvima u posljednjoj akciji vlade samozapošljavanjem došlo do radnog mjesta. Jeste da je kredit u pitanju, ali pod povoljnim uslovima je dat. Zadovoljan je vicepremijer Vujica Lazović, obećavajući da bit će toga još.
Akcija Posao za vas, koju vlada Crne Gore u saradnji sa fondovima i Zavodom za zapošljavanje i lokalnim samoupravama sprovodi u sjevernom dijelu Crne Gore, je naišla na izuzetno dobar odziv.
Naglašavajući da je odnos potražnje i ponude na tržištu rada 2:1 u korist nepopunjenih radnih mjesta, direktor Zavoda za zapošljavanje Zoran Jelić objašnjava da nedostatak poslova nije problem Crne Gore, čak ni u manje razvijenom sjeveru. Nepovoljna starosna i kadrovska struktura stvaraju relativno nepovoljnu statističku sliku, koja će biti izmijenjena, vjeruje on.
Tržište rada je, da tako kažem, surovo. Znači, na jednoj strani su oni koji ne mogu da se nađu u poziciji da nađu kvalitetan posao iz nekih ličnih razloga, a jedan dio ljudi koji vjeruju u sebe, koji ulaže u svoju edukaciju, u svoj razvoj karijere, dolazi do posla. Govoreći o siromaštvu u Crnoj Gori, a imajući u vidu da u ovom trenutku imamo skoro 60.000 oglašenih radnih mjesta posredstvom Zavoda za zapošljavanje, i imamo jedno 25.000 oglašenih radnih mjesta mimo Zavod za zapošljavanje u rubrikama Moj posao ili posao, i toliki broj nerezidenata u Crnoj Gori koji već prešao je od nove godine do danas preko 77.000, ne stoji da u Crnoj Gori je toliki stepen siromaštva. Ako toliko ima novih radnih mjesta i poslodavci traže radnu snagu, a ne mogu je zadovoljiti, znači nešto nije u redu. U ovom trenutku tražnja je 2 puta veća od ponude.
Nerazvijenost sjevera, a sa njim i najvećeg grada tog regiona Bijelog polja, je činjenica koja će se mijenjati na bolje, vjeruje predsjednik opštine Bijelo polje, Tarzan Milošević.
Jer otvaranje novih radnih mjesta daje šansu nama da i prihodi na lokalnom nivou budu mnogo veći. To nam smanjuje izdatke za socijalna davanja koja su mnogo veća nego što su ova posticajna sredstva za razvoj novog zapošljavanja.
Jedan od 520 samozapošljenih Bijelopoljaca sredstvima kredita koji je obezbijedila vlada je i Mujo Mahmutović.
Ovo je jedan dobar projekat vlade, između ostalih, za priliku razvoja ovog sjevernog dijela Crne Gore. Dobio sam kredit od 15.000, uposliću 2 i sebe, i to ću da organizujem za razvoj stočarstva.
Bijelo polje, međutim, i sada ima stopu nezaposlenosti od 17%, najveću u Crnoj Gori. Direktor Zavoda za zapošljavanje, Zoran Jelić.
Nažalost, jedan dio nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nemaju potrebna znanja i vještine koje poslodavac traži. Mi smo tu da im pomognemo. Nepovoljna je starosna struktura nezaposlenih u Crnoj Gori. Ona nam iz godine u godinu raste. Sad je trenutno prosječna starost u Crnoj Gori 41 godina nezaposlenog lica. I Zavod za zapošljavanje sprema i za te kategorije teže zaposlivih lica posebne programe gdje ćemo ih prvo motivisati, a zatim radno osposobiti i uključiti na tržište rada.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I na kraju ponavljamo, više od polovine građana Crne Gore ocjenjuje članstvo u Evropskoj uniji dobrim, ali više od svih država na Balkanu tolerišu korupciju i mito. Opozicija će okruglim stolovima ponuditi alternative za konkretne probleme crnogorskog društva. Srbija najavila tužbu protiv Hrvatske sudu u Hagu. Protesti u Prištini zbog Euleksa, četvoro poginulo, više ranjenih militanata u Pakistanu. Počinju razgovori Gruzije i Rusije u Ženevi. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vas pozdravljaju iz Praškog studija i pozivaju da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.